Radė, radė. Šiandieną noriu pakalbėti apie badžiną. Tokia vat pamąstymą turėjau, kad vis dėlto ant ko laikosi kiekvienas bhakti jogas, kur yra trama, džiaugsmo trama. Jeigu, reiškia, tu nori vis labiau ir mažiau priklausyti nuo išorinių džiaugsmų, tai tu turi atrasti kažkokiu tai būdu gauti vidinį džiaugsmą. Ir greičiausias būdas gauti vidinį džiaugsmą yra bendrauti tiesiai su pažengusiu vaišnavu, kuris tą džiaugsmą turi. Klausytis Krišna Kathos, gaut patarimus, bendraut, pasitarnaut. Tai gali būti guru, tai gali būti guru lygio vaišnavas, kaip kuris atlieka šikšą guru vaidmenį, bet greičiausiai ko gero pereina skonis, o būtent tokiu būdu per gyvą bendravimą. Ir ateina laikas, kada vaišnavas jisai tiesiog kiekvieną dieną pasilgsta to laiko, netgi laukia, kol išorinės pareigos baigsis ar kažkokia veikla baigsis tam, kad jis galėtų atsisėsti ryte į meditaciją. Ir pabūt savo viduje, savo pasaulyje su Radha ir Krišna. Ir su Guru Parampara meditacijai. Pamedituoti lilas į žaidimus. Pamedituoti į save tuose žaidimuose. Va. Ta būtina lygiai pasiekti tą etapą, kadangi tada po biškį atsiranda viltis, kad užsikabini už aukštesnio džiaugsmo. Ir tik laiko klausimas, kada va šita veikla, tai yra vidinis badžinas, nukonkuruos visus kitus malonumus. Tada tu iš tikrųjų patiki, kad įmanoma atsižadėti kitų malonumų, nes tavo viduje kitas malonumas pradeda imti viršų. Bet tam dalykui reikia labai atsargiai, reikia labai atsargiai su įžeidimais, su apkalbom, labai vengti apkalbų, įžeidimų vaišnavų ir daug bendrauti, daug būt sąlytyje su guru. Nes tas skonis tom lilom ir šventam vardui nėra taip paprastai išugdomas. Metų metais, kapsi ir mes rungiamės su tais savo troškimais materialiais. Su materialiais troškimais rungiamės ir kaip ir nėra to laiko atsidėti tai praktikoje, nėra to laiko, nes nėra skonio. Bet jeigu mes tęsim pabiški, tas skonis auga ir ateina laikas, kada tu tikrai drąsiai gali pasakyti, kad iš visų veiklų šita veikla man neša daugiausia laimės. Iš visų veiklų, kokias tai būtų pinigų uždirbinėjimas, ar tai būtų kažkokie tai malonumai, valgis, miegas, buvimas su priešinga lytim, šlovė, pinigai, nu ir visi kiti dalykai, materialus. Tada galiu pasakyti, meditacija, badžinas, praktika man neša daugiau malonumų negu tie dalykai. Tu nesi laisvas nuo tų dalykų, tau dar reikia tų dalykų, reikia ir šlovės, ir pinigų, ir esi priklausomas nuo antros pusės kažkiek tai, ir nuo daiktų, ir nuo visų materialių dalykų, nuo maisto, nuo miego, nuo sveikatos būklės, bet jau persvara atsiranda ant dvasinių dalykų. Ir laiko klausimą, laiko tik tekmiai, tos svarstyklės lėkštutės jau bus ne horizontaliai, bet Laimė patiriama iš dvasinės praktikos, jinai kaip ta lėkštutė svarstyklį jau į žemyn, 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 žemyn. O ta kita lėkštutė su materiais malonumais aukštyn. Tik tos svarelius, tie svareliai, tai yra skonis. Skonis. Ir tos svarelius mes turime rinktis ir jie renkami kasdieną, praktikuojant, palaikant ryšį su vaišnavais, atliekant tarnystę guru, kažkokia tai. Ir tada guru meldžiasi, laimina, Krišna laimina, Radarani laimina, ne tik guru laimina. Laimina ir Krišna, ir Radarani, ir šventa vieta gali laiminti, ir kiti vaišnavai laimina. Bet kokiu atveju tie laiminimai renkami ir tas skonis didėja, ir ta lėkštutė svyra. Didžiausia problema yra, kada pas baktą yra daug dar truškimų neįgyvendinta ir kai jisai įeina į būtent troškimų įgyvendinimo etapą, dažniausiai tai būna jaunos šeimos etapas, kada yra statomi namai, gimdomi vaikai, daroma karjera, uždirbinėjami pinigai, va tas etapas yra pats sudėtingiausias ir ten dažniausiai nelieka nei truputį laiko tarnystei. Žmogus džiaugiasi, jeigu jisai iš viso sukartoja dar tas savo mantras, bet tas kartojimas yra neįdėmus, nes jeigu tu daug troškimų turi įgyvendinti, tau natūraliai, kad protas sukasi apie tuos troškimus, apie savo darbą, apie namo statybas, apie vaikus, apie žmoną, apie vyrą, apie pinigus, apie karjerą, jis tiesiog sukasi visą parą. Taip. Ta etapa tikrai būtina praeiti, aišku, bet labai reikia atsargiai su tų troškimų dydžiu gyvendinimo, nes žmonės neretai skundžiasi, sako, kad visą dieną vat, vien materialią veiklą, vien savo troškimų tenkinimo užsiminėjo ir tos laimės nejuntų. Neretai būna praktika užgesta ir pa žmogui iš vis nebelieka laiko nei į šventą vietą atvažiuoti, nei gūrų tarnystė kažkokia tai daryti, būnant ne prie gūrų, nei rimčiau papraktikuoti ir žmogus patiria vidui diskomfortą tam tikrą. Tai va, tai tą balansą labai yra svarbu laikyti ir metams bėgant, pastovėjant ant tos lėkštutės kitos, kur yra dvasinė praktika, kažkaip surinkti daugiau tų svarelių. Ir pabiškį, po milimetrą, ta lėkštutė turi eiti žemyn, žemyn, o kita lėkštutė, kur yra materialų šiuksmai, turi pabiškį kilt. Ir ateina tas laikas, kada ta lėkštutė su dvasiniais šiuksmais jinai gerokai pasistumė žemyn ir tau atsiranda viltis, kad po 10-20 metų tokio praktikos tu iš vis tų materialių džiaugsmų natūraliai jie tau atkris. Jeigu tau atkris tie norai siekti tų džiaugsmų, tai tavo ramybė bus protė. Nes protė sukelia, proto neramumai kyla tik iš vieno dalyko, tai yra iš troškimų. Tie troškimai atakuoja dieną ir naktį iš įvairių sferų. Ir tie troškimai dažniausiai susiję su tais dalykais, kurių visi trokšta. Tai yra troškimai susiję su antra puse. Taip. Įvairiausių jų yra tūkstančiai rūšių. Kažkas, kas nevedęs, nori susitikti antra pusę. Jisai ten masto, galvoja, šneka, naršo internete, bando pažinčių portaluose. Kas jau yra vedęs, tai yra daug troškimų, yra vat, kažką tai padaryti dėl žmonos, kažką dėl vyro, arba atvirkščiai, kaip išspręs kažkokią situaciją su žmona, su vyru ir taip toliau, taip ten daug tų troškimų, jie atakuoja kiekvieną dieną. Taip pat troškimai susiję su vaikais, kas neturi vaikų masto, galvoja, planuoja apie vaikus, laukiasi ten, kalbasi valandų valandom su kitais, kurie susilaukia jau ir po to, kai tie vaikai gimsta, tada iš karto reikia krūvas troškimų, kaip tą nupirkti, kaip aną, kaip jam tą padaryti, kaip tą padaryti, kaip į mokslus išleis, kaip po to į universitetą išleis, kaip už mokslus sumokėti, taip toliau. Ten krūva troškimų. Po to yra troškimai susiję su kūnu, su sveikata, taip. Jeigu mes sirguliuojam, tai kaip tą pagydyti, ar aną. Yra troškimai susiję su pinigais, turbūt patys vieni stipriausių. Žmogus suka galvą 10 valandų, kaip uždirbta pinigą, kaip uždirbta. Troškimai susiję su karjerą, su darbu, su profesinė realizacija, kaip gauti mylimą darbą, kaip pasitobulintam darbę, kaip padarytą darbą geriau. Įsivaizduokit, aš čia truputėlį išvardinau ir koks yra miškas tų troškimų. Ir tų troškimų audroje yra kažkokie mažiukai troškimai praktikai, taip? Tai dabar va tie troškimai praktikai turi, jie kyla iki tokio lygio, iki kiekio lygio tu turi, iki kokio lygio tu patiri malonumą tą praktiką darydamas. Tai kitaip sakant, iki kokio lygio tu turi bakti. Ir sulik metais bakti didėjant, tų troškimų atlikti bakti, jogą jie didėja, o tų troškimų ta audra, kuri tave atakavo, pabiški mažėja. Jeigu tu tesi praktiką ir jeigu tu bendrauji su pažengusiais. Šiaip praktika rodo, kad bakti, kurie neturi bendravimo su guru arba su guru lygio vaišnavais, jie užgęsta. Jie tiesiog užgęsta laikui bėgant. Ta audra troškimų juos tiesiog nuneša. Ir jie lieka toliau samsaroje ir pas juos neišsivysto skonis praktikai. Ir senatvėje jie labai stipriai priklausys nuo materialių džiaugsmų, kurių turbūt ne visi galės savo leisti ir gauti. Bet jeigu ir leis ir gaus, jų kūnas jiems problemas sudarinės. Ir kūniškiam džiaugsmu, kūniškas kančias gali atstoti tik tais dvasinis malonumas. Gali pakelti virš kūniškų kančių. Kitu atveju niekas tavęs nenuramins ir nenukonkuruos tų kančių kūniškų. Dėl to, kuo žmogus anksčiau pradeda investuoti ir praktikuoti bakti, ir rinkti tą skonį, auginti tą skonį praktikai, tuo jis geriau. Ir realiai tas dalykas yra kirtimas per šaknį, kuri gimdo absoliučiai visas problemas. Tai yra kirtimas per savo tą egoizmą, per savo geismą, per visus šitos dalykus, kurie verčia tave dieną naktį jaudintis, pergyventi ir trokšt kažko ir gyvendinti tos savo materialius troškimus. Tai va ta šaknis ne taip paprastai yra nukertama, bet ta šaknis, ta ropės šaknis ir yra visų problemų, visų nelaimingumo šaknis, nes žmogus tampa nelaimingas tada, kai jo troškimai nesipildo. Kažkas nelaimingas, kad neišteka, kažkas nelaimingas, kad neveda, o kažkas nelaimingas, kad ištekėjo, bet ne už to, arba ištekėjo, pradžioje atrodė už to, dabar jau jisai blogas, ar bloga, arba pradžioje vaikas buvo pradžioje laimingas, kad vaikų susilaukė, po to vaikai pradėjo problemas kelt paauglys, tai vėl blogai. Kažkas laimingas, kad namą pasistatė, po to namo išlaikymas brangus ir taip toliau. O kažkas iš vis nori namo, bet negali, piktas, nori pinigų, bet neužsidirba piktas, nori gerų santykių, bet neturi piktas. Ir ten banguoja visos tos temos, jos yra amžinai, besisukančias, apie jas visi žino, apie jas visi kalba, rašo, filmus montuoja, dainas dainuoja. Ir jos yra tos pačios, Šrimad Bhagavatam, jos yra prašytos, jau tada sprendė problemas. Kažkas vaikų norėjo, sprendė problemą, kažkas žmonos norėjo ir vyro sprendė problemą, kažkas norėjo įtakos gauti, užkariauti kitas teritorijas, o kaip dabar nori, sprendžia problemas, taip toliau, kažkas daugiau šlovės, daugiau pinigų gauti, kažkas mistinių galių norėjo gauti. Amžinos problemos. Ir amžinai jos suksis, ir amžinai tu jų neišspręsi, kol tu realiai negausi, nesiauginsi skonio dvasiniai praktikai, ir kol jį natūraliai nenukonkuruos tavo šitų materialių troškimų. Jis tiesiog turi natūraliai tas skonis iš praktikos, natūraliai turi atmušti tą skonį, kuris gaunamas iš tų troškimų tenkinimo. Kitu atveju mechaniškai neišeis to padaryti. Siela laimės nori ir nori iš labai giliai, nes jai yra natūralu patirti laimę iš santykių. Ir kai negauna iš dvasinės praktikos, tai tas baisus noras, tas begalinis noras, jisai yra nukreipiamas į kitus žmonės, į pinigus, į priešingą lytį, į vaikus, į tėvus, į darbą, į daug kitų dalykų ir ten bandoma tą džiaugsmą gauti. Ir net jeigu ten gaunama, vis tiek neužsipilta. Tai bet kokiu atveju, kaip mes žiūrėsim, kokiais rakursais mes žiūrėsim, mes vis tiek prieisim prie to pačio, kad turi būti išugdytas skonis, dvasiniai praktikai ir ne teorinis skonis, o realus skonis, kad tu atsikėlės ir tai nieko kito nenorėtum daryti, o sėsti meditaciją medituoti. Vat bent jau šitą pakopą pasiekti, vat ant šito kabliuko užsikabinti ir tada pabiškiai judėti. Dėl to ypatingai pradiniai etapai bhakti jogai labai svarbus yra ir svarbiausias dalykas pradiniuose etapuose yra labai kokybiškas bendravimas su dvasiniu mokytoju. Mes vat ir kalbėjom vieną vakarą su guru, kad po paskaitos, kad realiai mokytojai, kurie priminėja labai daug mokinių, nusižengia šventrašiui dėl to, kad čia ir tam rytoj ir kur parašyta, kad nepriminėk daug mokinių. Ir dėl vieno dalyko, dėl to, kad jeigu tu priimsi daug mokinių, tu negalėsi suteikti bendravimo mokiniam. O jeigu tu negalėsi suteikti bendravimo mokiniams, jie neturės ko paklaus klausimų, jie negaus bendravimo ir jie daugumas jų tiesiog nuvairuos į kairę. Nes be bendravimo su aukštai pažengusių vaišnavų yra neįmanoma sukaupti to skonio. Neįmanoma praeiti to kelio. Bendravimas yra tas elementas, kuris pradžioj buvo, viduryje praktikos ir praktikos gale, kai tu pasieki tobulumą, jis lygiai toks pat intensyvus. Tu toliau bendrauji. Bendrauji su savo guru, su savo guru varga ir taip toliau. Savo šikša guru. Nes nereikia galvoti, kad klausimų nėra aukštesniuose lygiuose. Jų yra ir jų gali būti dar daugiau. Nes atsiranda kiti klausimai. Ne tokie klausimai, o guru dievai, kaip man čia atsikelti ryte, arba kaip man gaut skonį, nes aš mantros nenoriu kartot. Arba kaip man čia su keturiais principais tvarkytis. Ten kitos problemos yra, bet jos irgi yra problemas. Ir kaip sakyti, profesoriai irgi turi klausimus, kuriuos sprendžia su kitais profesoriais. Nu, bet jie tie klausimai iki mūsų nedaina, nes tiesiog jie yra mums neaktualūs šiuo metu. Tai va, tas bendravimas yra esminis dalykas, dėl to visi, kas turit galimybę, važiuokit į šventą vietą, bendraukit su savo guru. O tai vienintelis mano patarimas. Ir kvieskit savo guru į savo šalį. Jeigu yra galimybė, nėra galimybės, važiuokit į gretimą šalis, kur guru lankosi. Jeigu nesilanko, važiuokit į šventą vietą. Tiesiog eikit paskui guru, būkit prie guru, o kol nesat su guru, tiesiog klausykit kiekvieną dieną, mokytojo paskaitas, medituokit. Taip pat ir į kitų vaišnavų už tai pažengusių paskaitas reiktų klausyti, kurie jum kaip šikša guru, sakykim, pastovi laikyti ryšį ir pastovi kažkom pasitarnaut guru. Jeigu esi labai užimtas, nusiūs kiekvieną mėnesį kažkokią tai pinigėlį. Tai yra tavo veiklos vat, rezultatą, nusiūs kažkokią dalelį. Tai bus tavo tarnystė, jeigu tau iš vis laiko nėra. Bet iš vis nuimti tarnystę guru, tai yra nėra gerai. Nes galima kartuot mantrą, galima klausyti paskaitas, bet jeigu tu pasitarnauji kažkaip guru, tai dar pagreitėja tas procesas. Tikrai, guru duoda dar tokių palaiminimų. Tai tokie būtų apibendrinimas, sakykime, viso šito kelio, kuris vyksta ir kadangi kelias yra ilgas, kelionė yra ilga, ugdytis tą dvasinį skonį užtrunka dešimtmečiais ir gyvenimais. Kadangi kelionė ilga, reikia gražiai pasiplanuoti, tai yra jokiais būdais neskubėti, jokiais būdais savęs nepertempinėti, neforsuoti, susidėlioti taip, kad bhakti joga nerdytų tavo gyvenimo, nedestabilizuotų tavo gyvenimo, ne kažkokios chaosus įnešinėtų gyvenime, bet kad tai įeitų vat, kaip ryte išgerimą šilto vandens, kaip įprotis, tai įvedi jį. Tau tai kaip sakyt, sutrikdo tavo gyvenimą, taip į bhakti jogą neturi sutrikdyti, bet jinai turi būti praktikuojama teisingai. Ir vienas iš klaidų, kurios yra daromas, tai yra vat, nesistengiama bendrauti su savo guru ar stipriai labiau pažengusiais vaišnavais. Ir vat, šitas elementas, jeigu tu jo neįdedi, tu tiesiog stringi laikui bėgant. Ir ateina 10 metų praktikos, 15, tu pradėjaus nuovargį, kad tu tiek prapraktikavai, bet dar tau kaip iki Švedijos supranti plaukti per Baltijos jūrą vienam, per bangas, be jokios valties, be jokio garlaivio, jokio laivo, žinai, ir, nu, galvoju, jau, reikia aš pailsėti, jau turiu, jau biški pavargo. Tai va, tai ir tada tokmaja hop, 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 paiminėja, bet jeigu tu palaikai bendravimą su aukščiau pažengusiais, jis visą laiką tave tempia, 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 duoda va tų jėgų, ypatingai, kai tu esi jau pavargęs. Tas vat nuovargis gali ateiti po 15, po 20 metų praktikos, kada tu gabalą papraktikavai ir negavai to, ko norėjai, galbūt taip, netėjo tą priemą, Krišnas nepamatėjai, matai, kiek dar daug darbo, kaip lietai tos anarchos išsirauna. Ai, tada galvoju, nu, šiam gyvenimui reikia dabar užteks, jau reikia biški prilėtint, leisti savo pasitenkinti ir taip po biški, užsipluduriuot gali. Tai, o jeigu yra šalia guru ar kažkoks kitas pažengęs vaišnavas, sakykime, guru yra išėjęs, tai tu priemi šikšę guru, tai su juo būnant tu visą laiką esi tokioj aktyvioj, entuziastingoj nuotaikoj ir eini į priekį. Tam tikrą prasme jis tave tempia. Dėl to žmogus, kuris tave tempia su savo dvasinė energija, jam visą laiką reikia pasitarnauti. Dėl to aš ir sakau, tarnystė guru, koks tu be būtų užimtas, tai turi būti atliekama. Ir jeigu tu esi super užimtas, tai tu nusius bent 10 eurų į mėnesį, 20 eurų, jeigu tu neturtingas ir užimtas. Jeigu turtingas ir užimtas, tu nusius 200, 300, nu, ir kaip pavyzdys. Tiesiog. Nu, o kas mažiau užimtas, tai jisai, nu, kaip sakyt, visi užimti, bet kas apsitvarkęs gyvenimą taip, kad turi biški laiko, tai tada kažkokia tarnybėlė guru gali padaryti. Kažką taip prisidėti prie guru projektų. Kiekvienas skirtingai, bet o tas siūlas, jisai turi būti palaikomas. Nes aš tikrai per tą laiką, 25 metų, kiek čia aš su to praktika esu žemėje šiam gyvenime, tai nu, tikrai nemažai žmonių yra palikę, apleidę tą praktiką ir pagrindė dėl to, kad neturėjo kontakto su guru ir nekultivavo bendravimo su guru, tarnystės su guru. Va. Vedlys yra vedlys ir neveltui yra ta, metams bėgant tu vis labiau supranti, kas tai yra guru padėtis ir guru svarba. Tai yra visą laiką tas švyturystas, vedlys, kuris tave veda per labirintą, majos labirintą ir tu vienas ten be šansų tą labirintą praeiti. Be šansų. Tiesiog yra be šansų. Tu tikrai padarysi klaidų prie nesąmonių, sugaiši laiko, energijos, gal kai kada ir iš vis nugrybausi į mają. O kai guru yra, jis visą laiką tau rodo kryptį, duoda atsakymus, dabar čia taip reiktų daryti, dabar čia taip reiktų, dabar čia reikia taip daryti. Ir praveda. Iki pat aukščiausių lygių ir reikia nepamiršti, kad jį irgi veda. Tik tiek, kad mūsų kelionė jam yra praeita ir jis žino tą kelią. Bet jis irgi pats toliau eina ir jį veda toliau jo guru. Nereikia galvot, kad guru yra viskas jau praėjęs, jam irgi yra klausimai, jam irgi atsiranda kliūtis, apie kurias jis nešneka. Jis irgi konsultuojasi. Čia nekalbu apie saviškį guru, bet aplamai kalbu. Guru irgi konsultuojasi, irgi turi klausimų, irgi medituoja, irgi kreipiasi savo mokytoją, kuris, pavyzdžiui, būna išėjęs, arba turi savo šikšą guru, arba tiesiogiai su išėjusiu mokytoju kontaktuoja. Jeigu guru yra bava premos lygiais, jis gali tiesiogiai kontaktuoti su mokytoju iš dvasinio pasaulio. Tiesiogiai jam nebereikia šito šikšą guru, kuris atstovautų jo išėjusį mokytoją. Jeigu jisai nėra tokiam lygi, tai jisai šikšą kažkokį pasirenka, kuris būtų tokio pat lygio kaip mokytojas. Vat, jie toliau irgi eina, nereikavo, kad jie neina. Irgi toliau eina, nes lygių yra, nereikia lot, kad viskas bava ir prema pasibaigė, toliau yra dar lygiai. O ir bava ir prema, kuris čia pasiekęs, nu, sunku pasakyti, mažai vienetai. Mokytojas jau gali būti ništos lygija, o nuo ništos dar yra kiek laiko iki premas. Ir kokia yra retenybė tą premą pasiekti. Taip, kad tas mąstymas, kad čia viens arba čia užsijėmęs neturiu laiko, jis nieko neprives. Tu tiesiog liksi apgautas, tu prasisuksi kaip voveraitė tam ratelėje. Eilinį gyvenimą bandysi savo tas jūslės patenkinti, bet senatvėj tu neturėsi jokios atramos, dvasinio džiaugsmo nebus išsiugdęs ir tu vėl būsi priklausomas nuo tų išorinių visų dalykų. Bet jeigu tu kantriai, kad ir koks tu bebūtum užimtas, kad ir kiek tau pas tave būtų darbo, jeigu tu išskirsi laiko praktikai ir palaikysi ryšį su guru, su pažengusiais vaišnavais, tu tikrai praeisi ir kaip guru mama sako, greitai vaikai užauga ir tu vėl kimbi į bačiną. O tas sakinys man labai labai užstrigo, kad taip yra etapas, kada praktika suspaudžiama, tai yra materialių troškimų tenkinimo etapas, bet jinai neturi būti išmetama ta praktika. Jin gali būti prispausta, bet neturi būti išmestas bendravimas su guru, tarnystė guru į praktiką. Ir po to, kai tu troškimus patenkini ir realizuoji, kad ne čia laimė yra, tiesiog to priimsti, o šitą turiu, va to norėjau, namą norėjau, turiu, vaikų norėjau, turiu, žmoną norėjau, turiu, vyro norėjau, turiu, profesijos norėjau, turiu, nu čia daugiau mažiau aišku, va, bet laimės vis tiek daug stipriai neturiu, tai jie nėra į praktiką. Šalia tų dalykų, o tada yra sveika. Bet tai taip atsitiks tik tada, jeigu tu nenustosi praktikuoti. Tai jeigu tu išmėsi praktiką 5 metam, 10 metų, tai mažai, mažai tikimybės, kad tu šitą išsiugdysi tą skonį tada, kada jau jį reikia būtinai turėti. Ir eina laikas pas žmogų natūraliai. Sulik biologinio kūno senėjimų, tai ir džiaugsmai apribojami ir mažėja, ir jeigu jis neturės atsvaros vidui, neturės vidinio džiaugsmo iš praktikos, jis kels savo problemas ir kels kitiems žmonėms problemas. Nereik laukti ir senatvės, geriausiai sugdyti jau dabar tą džiaugsmą, tą laimę, bet faktas, kad taip kaip mes nedarom pertraukų pinigų uždirbinėjime, nedarom pertraukų valgyme, nedarom pertraukį miegojame, reiškia, kiekvieną dieną miegam, kiekvieną dieną valgom, kiekvieną dieną bendravom su priešinga lytim, kiekvieną dieną einam į darbą pinigus uždirbti, reiškia, ten nedarom pertraukų, nes turim tikslus. Tikslas pavalgyti, pratęsti gyvybę, tikslas pailsėti, pamiegoti, tikslas pasisemti malonumo su priešinga lytim, tikslas uždirbti pinigų, kad kitus malonumus saulės. Ten nėra pertraukos, ten yra ništa. Tai yra tvirtas tikėjimas, stabilumas. Bet praktikoje to dalyko ir netaikom. Tai nėra to stabilumo. Dėl to, kad tikslų tokių nėra ir skonio tokio nėra. Tai va dėl to yra labai svarbu kasdieną atsidėti praktikai, palaikant ryšį su guru, su šventrašiai, su šventa vieta, su kitais pažengusiais vaišnavais, tyliai ramiai savo viduje vystyti tą skonį. Ir ateis laikas, jisai po truputėlį pradės nukonkuruoti kitus materialius skonius. Rade, rade.